Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Covid pandēmija ir ieviesusi jaunas vēsmas Eiropas Savienības politiskajā dzīvē un ar jaunu sparu ir uzbangojušas diskusijas par nepieciešamību pēc vēl dziļākas Eiropas integrācijas. Nu, ja negluži integrācijas, tad sadarbības daudzās nozīmīgās jomās pilnīgi noteikti. Kā uzskata bloka līderi, tas noteikti palīdzētu Eiropas Savienībai ne tikai veiksmīgāk tikt galā ar šī laika izaicinājumiem, bet arī stiprināt Eiropas Savienības pozīcijas uz globālās skatuves. Tam noteikti varētu palīdzēt Eiropas Savienības jaunā multilaterālisma stratēģija, par kuru vairāk raidījumu otrajā daļā. Bet šīs nedēļas top 3 par Eiropas jauno tirdzniecības stratēģiju, jauno inkubatoru pandēmijas izaicinājumu pārvarēšanai un jauno Itālijas valdību.
Nu, tas galvenais vēstījums ir, ka Eiropa paliek atvērta brīvai un taisnīgai tirdzniecībai, bet vienlaikus uzstājīgāk un sistēmiskāk aizstāvēs savas un savu uzņēmumu intereses. Runājot par reģioniem, principā mēs, protams, turpināsim darbu pie visām tām brīvās tirdzniecības sarunām, kas jau ir procesā, tātad sarunu procesā, arī tās, kas jau ir noslēgušās, bet jāvirz uz ratifikāciju. Bet skatoties uz priekšu, mēs dosim tādu lielāku uzsvaru Eiropas Savienības kaimiņu reģioniem un Āfrikai.
Šis bija Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, kurš vakar iepazīstināja ar pārskatīto Eiropas Savienības tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem 10 gadiem. Nenoliedzami izvirzot jaunus un ļoti ambiciozus mērķus, arī ekonomiku ir nepieciešams pielāgot atbilstoši zaļajām un digitālajām pārmaiņām. Citi starpā piedāvāts visos turpmākajos tirdzniecības līgumos kā priekšnoteikumu pieprasīt atbalstu Parīzes klimata nolīgumam. Ar jauno pieeju Eiropas Savienība vēlas citi starpā uzlabot arī attiecības ar ASV, kas Donalda Trumpa valdīšanas laikā lielu uzsvaru lika uz protekcionismu, nevis sadarbību ar savu tradicionāli tuvāko sabiedroto Eiropu. Trumpa laikā ievērojami tik iedragāta arī Pasaules tirdzniecības organizācija, kuras reputācijas atjaunošanā un reformēšanā vadošo lomu tagad ir gatava uzņemties ar Eiropas Savienību. Tagad ASV vadībā ir nonācis uz daudz ciešāku sadarbību noskaņotais Joe Bidens. Arī Pasaules tirdzniecības organizācijai ir jauna vadītāja Ngozi Okonjo-Iweala. Un atliek vien gaidīt, kā attīstīsies Eiropas Savienības sadarbība ar viņiem abiem.
It is a new public-private cooperation, pooling the knowledge and the resources of industry.
Tā ir jauna publiska-privātā sadarbība, kas apkopos industrijas, pētniecības un zinātnes kopienas, visa veselības sektora, valsts iestāžu un regulātoru zināšanas un resursus. Galvenais mērķis ir izmantot mūsu apvienotos spēkus, lai būtu priekšā šī vīrusa nākamās fāzes līknē. Tas attiecas uz visiem procesiem, sākot ar agru vīrusa variantu noteikšanu, līdz pat pātrinātai aizsargu masku ražošanai.
Kamēr Eiropas Savienības dalībvalsts ar dažādiem rezultātiem turpina vakcinēt iedzīvotājus pret COVID-19, arvien vairāk valstu paziņo par arvien jauniem bīstamā vīrusa paveidiem. Un tāpēc šodien Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja par jaunu inkubatora HERA izveidi, kas ļautu daudz koordinētāk un aktīvāk stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Lai šos mērķus sasniegtu, paredzēts ātrāk apmainīties ar informāciju par jauniem vīrusa paveidiem, lai šī informācija būtu pieejama visiem vakcīnu izstrādātājiem. Tāpat plānots atbalstīt tos uzņēmumus, kuri nodarbojas ar vakcīnu pielāgošanu, vienlaicīgi izveidojot arī Eiropas Savienības līmeņa klīnisko pētījumu tīklu. Un, kas nemaz svarīgi, iecerēts uzlabot vai noslēgt jaunus iepriekšējā iepirkuma līgumus ar vakcīnu ražotājiem, vienlaicīgi pieprasot kompānijām iesniegt arī ticamus plānus ar reālām ražošanas un piegāžu kapacitātēm. Kā norādījusi Ursula von der Leyen, pirmajā pandēmijas posmā ir gūta laba pieredze, lai redzētu, kas ir izdevies un kas nav. Tāpēc šīs mācības noteikti tiks ņemtas vērā arī turpmākajās darbībās.
Questo governo nasce nel solco dell'appartenenza del nostro paese.
Atbalsts šai valdībai nozīmē arī neatgriezenisku izvēli par labu Eiropu. Tas nozīmē kopīgu atbalstu potenciāli dziļāk integrētai Eiropas Savienībai. Tas nozīmē virzīšanos pretī kopējam budžetam, kurš būtu spējīgs atbalstīt grūtībās vai recesijā nonākušas valstis. Šī valdība vēl vairāk apstiprina mūsu piederību Eiropas liktenim. Mums ir jābūt lepniem par Itālijas ieguldījumu Eiropas Savienības izaugsmē un attīstībā. Bez Itālijas nebūtu Eiropas.
Senza l'Italia non c'è l'Europa.
Pie jaunas valdības šonedēļ tikusi arī Itālija, kuru jau kādu laiku uzskatīja par vienu no visapdraudētākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ar savu milzīgo Eiropas pieredzi šo valdību ir uzņēmies vadīt bijušais Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi, kuram valdībā izdevies iekļaut pat brīžiem par populistiem un euroskeptiķiem uzskatītos politiskos spēkus. Arī citātā paustais vēstījums par nenoliedzamu atbalstu eiro valūtai bija vērsts uz galēji labējās partijas līderu Matteo Salvini, pēc kura vārdiem neviens lēmums par eiro nākotni nav akmenī cirsts. Taču tā vien liekas, ka pārliecinātais eiro optimists Mario Draghi būs atradis pieeju spurainajam Salvini, kura politiskiem spēkam tagad būs iespēja klātienē izsekot tam, kā tad tiks sadalīta Eiropas Savienības pēc pandēmijas atkopšanās fonda nauda. Un šī summa Itālijai nebūtu nav maza – 200 miljārdi eiro. Politikas komentētāji norāda, ka Mario Draghi vismaz uz laiku būs izdevies stabilizēt Itālijas politisko situāciju, taču, tuvojoties kārtējām vēlēšanām, visticamāk arī koalīcijas partijas segu sāks vilkt katru uz savu pusi.